halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Waa talaado kowda bisha December ee sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadinaya Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Waxaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa kamid ah maanta oo caalamka laga xusayo maalinta la dagaalanka xanuunka HIV/AIDS. Warbixin gaar ah ayaan idin ka haynaa.
Go'in ee artida si qisis toos ah u helnaa. Haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha, waxaa daawada qaata 3,416 ayaa daawada artida qaato.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan ardayda ajaanibta ah oo dib ugu laabanaya dalka Australia kadib xayiraadii COVID-19.
Sanadkii waxaa ka soo gala in ka badan 37 billion oo dollar ardayda u imaata halkan inay wax ka bartaan. Ayadoo ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan, haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyey ardayda internationalka halkan wax ka dhigtay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Maanta oo talaada ayaa dunida laga xusayaa maalinta AIDS-ka adduunka, waxaana ay ururada ka shaqeeya arrimahan hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in la taageero dadka xanuunku hayo ee la nool, iyadoo sidoo kalena la xasuusanayo kuwii u dhintay. Xuska sanadkan ayaa kusoo beegmay iyadoo adduunku kusii faafaya xanuunka coronavirus, kaasoo hay-adda UN AIDS ay sheegtay inay xaaladda kusii geejisay dadka qaba xanuunkani inay helaan daryeel caafimaad iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin, iyadoo sidoo kalena xustay caqabadaha kale ay ka mid tahay sinaan la'aanta iyo takoorka dadka lagu sameeyo uu xanuunku hayo. Hay-adda UN AIDS ayaa dowladaha caalamka ugu baaqday inay xoojiyaan maalgelinta iyo tallaabooyinka lagula tacaalayo AIDS-ka iyo xanuunada kale ee faafa, waxaana ay sheegeen in haddii ay jiri lahaayeen adeegyo caafimaad oo wanaagsan iyo damaanad fayaqabka bulshada ah, in dunida ay si wanaagsan u awoodi lahayd inay u xakamayso xanuunka coronavirus. Qaramada Midoobay waxay sheegtay shax ay sameeyeen inay muujinayso in ay jiri doonaan 123,000 ilaa iyo 293,000 oo qof oo cusub oo xanuunka HIV/AIDS uu ku dhacayo, halka 69,000 ilaa iyo 448,000 oo qofna ay u dhiman doonaan tan iyo sanadka 2022-ka. xanuunka sababta ugu weyn ay hay-addu sheegtay inay tahay saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay tallaabooyinkii lagula tacaalaya xanuunka HIV. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aad uga walwalaysa sida degdega ah ee wadamada Mexico iyo Brazil uu ugu sii fidaya xanuunka COVID-19. Madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan Geneva Isniintii shalay inay haboon tahay in Brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya. Sidoo kalena waxa uu walaac kaas la mid ka muujiyey dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu uu aad u liito. Isku geyn dadka u dhinta xanuunka COVID-19 dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee November 20-keedii, waxaana tan iyo xilligaasi ku darsoomay 5,600 oo qof. Brazil ayaa diiwaan gelisay 172,000 oo qof in xanuunka ay u dhinteen, waana dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago Mareykanka. Iyadoo gacanta haatinaysa kuna dhawaaqaysa halku dhiga xisbigeeda isla markaana calaamada guusha tilmaamaysa, ayay Isniintii shalay soo martay magaalada Multan gabadha ugu yar ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan, Benazir Bhutto, waxaana ay dad badani soo xusuusisay hal adeegii hooyadeed. Nusran Javed oo ah wariye rugcadaa reer Pakistan isla markaana sanado badan oo ilaa iyo 3 bac ah la shaqeynaya qoyska reer Bhutto ayaa sheegay in nuxurka khudbadeeda aysan muhiim u ahayn sida uu dareenkeedu u ahaa muhiim. Aseva Bhutto Sardari oo ah 27 jir ayaa si rasmi ah ugu soo bunbaxday siyaasadda. Waxay buuxinaysaa ama ay mataleysa walaalkeed Bilawal Bhutto Sardari oo la karantiilay kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 isla markaana uu hoggaamin waayay xisbigiisa oo banaanbax siyaasadeed oo hore u sii qorsheeyay markaasi qabanayay. Fursadan ay gabadhani ku soo muuqata ayaa la saameyn dhab ah oo muuqata, sida uu sheegay Sheri Rahman oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan xisbiga shacabka Pakistan ee loo soo gaabiyay BPP. Benazir Bhutto ayaa waxaa lagu qasbay inay siyaasadda ku soo biirto kadib markii aabaheed oo markaa ahaa ra'iisul wasaarihii waddankaasi Sulfaqaar Cali Bhutto ay eryeen militariga isla markaana la xiray iyadoo markii dambena la dilay, waxaana ay noqotay hoggaamiye. Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta oo talaada ay daahfuraan saraakiishooda ugu sarreeya ee dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo ay u soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda soo socda. Madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyo qoraal shalay, waxaana ka mid ah madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen inay hogaamin doonto waaxda maaliyadda, waxaanay tani noqonaysaa markii ugu horreysay qof dumari ay wasaaraddan hogaamiso muddo 2031 sano ah taariikhda Mareykanka. Kooxda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa markiiba ay wajahayaan caqabado badan oo wax ka qabasho degdegana u baahan, sida saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay waddanka dunida ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha. Biden ayaa u magacaabay Nera Tandeno oo hadda madax ka ah xarunta horumarinta Mareykanka ee siyaasadda bulshada Washington, oo hay'ad cilmi baaris ku sameysa siyaasadda bulshada, inay noqoto agaasimaha xafiiska dowladda ee maamulka miisaaniyadda. Haddii ay sanadku ansixiyaan, Tandeno waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee kasoo jeeda asal ahaan Koonfurta Aasiya ee hay'addan madax ka noqota.
Dunida waxaa maanta oo kale laga xusaa maalinta la dagaalanka xanuunka HIV/AIDS oo malaayiin qof oo dunida ah ay qabaan, waxaana sanadkan dadka qaba xanuunka HIV/AIDS ay aad ugu sii nuglaayeen caabuqa COVID-19 oo u daran dadka qaba xanuunkaasi sababtoo ah isdifaaca jirkooda oo aad uga liita kan dadka kale. Dadka la nool xanuunkan ee Soomaaliya ayaa sheegay inay sanadkan waayeen taageero gaar ah iyo daryeelkii ay u baahnaayeen oo hooseeya sababo la xiriira cudurka COVID-19. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, ayaa warbixintan noo soo diray.
Iyadoo dunida laga xusayo maalinta xanuunka HIV/AIDS, ayay xilligan dadka la nool xanuunkaasi waxay wajahayaan daruufo adag marka loo eego sanadkii hore. Dunida waxaa sanadkan aad u saameeyay caabuqa COVID-19, waxaana dadka xanuunkan qaba oo difaacoodu ahaa mid liitaahay ay ahaayeen kuwa ugu sii daran. Axmed Maxamed Jimcaale waa madaxa ka hortaga xanuunka HIV/AIDS ee Koonfurta ee Bartamaha Soomaaliya. Waxaa weydiiyey sanadkan marka loo eego dadka qaba xanuunkan ee Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta diiwaanka la hayo.
Walaal maaragtay, dadku waa badan yihiin, waxay gaarayaan 1000 wax la jiro, waxay isugu jiraan haween iyo caruur iyo rag ay isugu jiraan, 1000 wax la jiro waayo.
Sanadkan wuu ka duwanaa baa laga sanadihii hore marka loo eego daruufahooda, maxaa soo kordhay?
Waa sax, sanadkan maaragtay sida ogtahay caalamka waxaa aafiyey xanuunka maaragtay COVID-19 oo corona loo yaqaan maaragtay, kaasoo wadamadii waaweynaa dowladihii waaweynaa oo dhaqaalahooda iyo wax walba horumarsanaaya ayuu fariisiyey. Maaragtay dad badan ayaa ku dhintay, dadna maaragtay xanuunkii ay la ildarayeen, dhaqaalihii oo caalamkan hoos ayuu u dhacay. Marka meeshaas maxaad ka garanaysaa dowladihii waaweynaa haddii xaggii dhaqaalihii dhibaato weyn ka gaaray, dadkan oo xanuunkan la nool oo maaragtay ebelba kaalmo ku tiirsanaaya, maaragtay dhibaato badan ayay la kulmeen, waayo maaragtay focuska wuxuu u wareegay xanuunkii corona-19 uu u wareegay caalamkii dhan, meeshaas oo focuska aaday. Marka waxaa dhacday ayagii waxyaalihii ay u baahnaayeen dhan daryeelkii dhan waa weyn, inta badan waxay u baahnaayeen oo badan hadaan kaal misaali maaragtay basic life oo kale, qofka hooyo u baahan yahay, cunto u baahan yahay, maaragtay waxbarasho u baahan yahay, waxyaalihii basic needs oo dhan waaba in aad bay ugu liiteen maaragtay.
Maxamed Saciid wuxuu ka mid yahay dadka la nool xanuunka HIV/AIDS, waa sargaal u ololeeya dadkaasi siday ku heli lahaayeen baahiyahooda aasaasiga ah, waana qof bannaanka iskeenay oo aan iskarin marka loo eego caawinta dadkan. Waxaa weydiiyey marka loo eego caabuqa COVID-19 iyo dad kale oo xaaladahan, bal inuu si kooban warbixo nooga siiyo. Noloshiinu waa see, Maxamed?
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaa barnaamijka fursadana aan siisa anigii iyo saaxiibkii Axmed Maxamed Jimcaale. caqabado aad iyo aad waaweyn sida jimcaalaba kuu sheegay xataa caqabadaha na soo wajahay waxaa ka mid ah in daawadii qaybo ka mid ah laakiin daawadii ma aysan go-in ee artida si toos ah u helnaa haddaan guud ahaan ku guudmaro koonfurta iyo bartamaha waxaa daawada qaata 3,416 ayaa daawada ARTda qaato jimcaale mida uu kuu sheegay midas aan kuu saxwaa inta dalada membarka ku ah ayaa 1,000 maraayaan laakiin dadka daawada qaata waa 3,416 sida daraasadii noogu dambeysay aan ku sameynay caqabada waxaan ugu yimid daawadii OAS sida ay u yaqaanaan antibiyotikada lala qaato antiretroviruska taas ayaa naga go-an caqabada kale waxaan ugu yimid dad ganacsata ah oo dadka xanuun kala nool oo iyaga dadkii walaalahooda ahaa kaalmeyn jiray oo aan dhaqaale u weydiin jirnay iyagana tirkooda safaradii ka istaageen ka bilaabatay 2020 ilaa hadda dadkii daawooyinkii soo doonan waaya si aan u kala ilaalino social distancingii oo anaga aan sameyno sida jimcaale uu adaay xuseen beer advocate group la dhahayo oo jimcaale oo aasaasay oo garantiga hadda sii dhamaanaya 2019 oo bilowday 2019 garantigaas wuxuu ku ahaa in barnaamijka beer advocate ay is caawiyaan si delivery loogu geeyo guryahooda adeega guryaha loogu geeyo lagu sii adeegyada guryahooda daawooyinka ku siino transportation la'aan dhaqaalihii naga soo gali jiray hay-adaha ay yaraadeen waxaan ku soo koobnay nutritionka in nafaqada kaliya 100 qofood oo Cabdiqaadir iyo Adlaska waxa ay iskaga 100 qofood oo daba xarumood aan u qaybinay anaga iyo xataa iska dirnay waxyaabo qaarkood marka caqabadahaas
ma xanuun soo ayaan weydiiyay dad kale nool xanuunkan oo ku sheegay 3,000 iyo xoogaa ee ku nool koonfurta ee bartamaha kuwa u badan ama ugu nugul
wallahi bulshada qeyba unuga ma dhig karo ciyaal ofisiyan ugu dirsan loo yaqaan orphanage-ka ciyaalka agoonta iyo rajada isku ah oo aan hooyadii aabaha lahayn ay maxamed jimcaale iyo hay-adda WDC ay naga caawiyaan inaan waxyo support ay noo siiyaan oo caanaha iyo naga bixiyaan waxa kale oo ugu nugul dumarka ugu nugul oo shaqooyinkooda iyo waxyaabahooda gabaab iska noqdeen tii dhar wareejin lahayd tii baatiyo guryo geegeen lahayd tii kale oo alaab dhaqow aadi lahayd waxyaabahaasaytoo dhan iyaga ayaa noogu nugul
axmed maxamed jimcaale madaxa iskaag ayaan weydiiyey daruufahan adag ay wajahayaan xilligan haddii uu jiro door bulsho mid dowladeed iyo mid caalami in loo heli karo maadaama ay yihiin kuwa aad u nugul dadkan
annagoo fursadan maanta maalinta xuska aydiska adduunka ka faa'iidaysanayno maaragtay waxaan maaragtay ka codsanaynaa commitment inayna la galaan maaragtay mas-uuliyiinta u sareysa qaranka sida maaragtay mas-uuliyiinta maanta nagala soo qayb gashay barnaamijka xuska professor Dufle oo maaragtay howlahan muddo dheer nagala shaqeynayay iyo wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo maaragtay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo madaxtooyada mas-uuliyiinta ka socdaan iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan iyo dhammaan maaragtay ra-iisul wasaaraha mudane Roble iyo mudane Farmaajo waxaan ka codsanaynaa in ay nala xambaaraan dadka xanuunka la nool waayo muddo dheer ayaan soo xambaarsaneen waana la'nahay maaragtay support oo xagga dowladda ah ama shicibka xataa ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala gidsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in nalala xambaaro dadkan
iyadoo jiraan daruufaha adag ee wajahayaan dadka la nool xanuunka ayaa waxaa u sii dheerta koor bulsho taasoo dadku wali aysan fahamsaneyn la macaamilka dadka xanuunkan qaba waana mid ka mid a waxyaabaha sii fogeynaya xaaladooda nololeed iyo inay qaadaan codutooyo gaara fahamka dadka in ay idinla macaamilaan intay la-egta
wallaahi cabdiqaadir oo axmed maxamed jimcaale iyo wasaaradda caafimaadku iskaashanaya aada iyo aada ay u dadaaleen laakiin waxaa mahad gaar ah leh in oo madaxweynaha dowladda federaalka ah uu noo saxiixay sharcigii muhiimka ahaa oo ay ka qayb qaateen professor Dufle iyo wasiiradda caafimaadka sharcigaas ka la saxiixay waxaan rajaynayaa in sharcigu wuxuu ahaa sharciga qofkii ethicska caafimaadka gudba in oo lagu qaado dacwad marka sharciga sarajeen caqabad badan waa wajahayna cabdiqaadir oo fursada aanu ka faa'iidaysanahay waxaan jeclaan lahaa dadka walaalahayga ay xanuunkan la nool oo guryaha isku qarinaya inay imaadaan xarumaha daawada imaadaan cabsida ka dhaafaan sababta su-aasha ay weydiis waxay ahayd takoorkii waxayaa yeelahay dadkii haddii banaanka issoo dhigi lahaayeen daawadii soo doonan lahayeen dadkii takooraya bulshada soomaali waxaan jeclaan lahaa inay soo dhaweyn dadka walaalahooda ay wax u qabtaan taasaan gogobeyn lahaa
وخرجت دالب الشدو ايوذان تاسو قيبي كيهين هي اذها اوضا دقاقات تدكا قبحانون كان او اسكاقا كمتهاي وخيسو الاسوغا يانك عن دولادات ايا مدبل شايكه الان تدكا خانون كان قبع كفر السل قودهان سوماليا تدكا كنا القوافورتان واقوة اغنو قل مارك الله ايقا ديقا نادا ايا قوابها قاركو دسو قدوبك امني وادقي هاي داوضا لكاكالا قوادو عبدالقادر اوكي VOA مقدشو
mahadsanid abdulqadir maxamed abdulle oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho
ganacsatada suuqyada magaalada boosaaso ayaa la sheegay qaarkood inay joojiyeen isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga kadib markii uu shalay to madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu soo saaray qoraal uu ku joojiyay in shilinka Soomaaliga cashuurta dawladda lagu qaado dekedda boosaaso arintan ayaa saameyn ku yeelatay dadkii isticmaali jiray lacagta shilin Soomaaliga gaar ahaan ganacsatada iibiya khudaarta miraha beeraha waratada ama dadka suuqa ka shaqeeya barakacayaasha iyo dadka aan dhaqaalaha buuran haysan wariyaha VOA Fadme Yasiin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso nooga soo dirtay
lacagta Soomaaliya baan ku salaanaya dollarana lahayn bay dadkuna rabaan Tira da hala saro la akena daayirka.
Wagaar kamida ganacsatada, qudaarta aanaha, iyo bagaashka ku iibisa, suuqa weyn ee magaalada boosaaso. Waxana saaka waa barigii ay joojiyeen. Isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay wax ku iibin jireen iyadoo beddelkeedana wax ku iibsanayay dollarka Mareykanka. Arintan ayaa ku soo aaday kadib markii maamulka Puntland uu shalay wareegta ku soo saaray in alaabta dekedda boosaaso ka soo degta lagu cashuuro dollar. Qaar ka mid ah ganacsatada, qoysaska danyarta ah iyo dollarleyda suuqyada magaalada boosaaso oo arintani ay saameyn ku yeelatay ayaa VOA uga waramay dareenkooda.
Inuu wax saalax baran lahayd ahaa waxaan ka ganacsadaa khudaarta siiba mooska waxaan wax ku iibsanaa waa ku shirin 2,300 awalan nagoo daala dhacaynay oo lacagtayda hoos martay oo sarifkii aad iyo aad uu kala safrayay Muqdisho iyo boosaaso oo ku xirtoonay maana qaadan kaashki baa sarif baan weynay haddii sarifki aan weynayna waxa la yiri oo nalagu wargeliyay in warqad ay ka soo baxday madaxweynaha iyo maamulka sare.
Magacaygu waa Aadan Wacad Farax, waxaan lahay dadka barakacayaasha oo kaamka taban kale Tooraboro. Haddii saaga waxa dhacday ilaa xal waxa dhacday lacag jahawreer oo lacagii biilka loo soo qaato ama shaqada loo soo qaado reeraha soo dirsana wax lagu talaalay dukaan walba tagna waxa la leeyahay dollar ma haystaan, kaash baan soo qaataa, xamaali baan ahare anigu xamaal oo kaas soo qaadno reerkii kaashu keenayo dukaanka haddii leeyahayna leeyahay dollar keen de waa dhibaato aad u jeedaan kulay dadka la saameystay de dawladda waxaan ku codsanaynaa bal lacagta inay meel u yeesho.
Saara Jaamac Saalax, haddaan saaka waa berigii soo kacnay markii uu horeysay caruurta dugsiga ay aadeen lacagtii aan siiyay ee qalinka dib baa la igu soo cishay halka ayaan dollar ka diray. Bacdayn haddaan baski soo raacay Ilaahay subxaana qadarka wuxuu qadaray inuu baski iga diido wiilasha baska wata ee dhahan annaga ma qaadayno qof wata lacag kaasha waayo waa la diiday annana ma doonayno halkii baan point 2 ka diray haddaan suuqa imina buuq iyo baan la soo kulmay xamaasad aniguna waan diiday waxa ay anba hadii laygu diiday de annama doonayo
aadan maxamed yuusuf doorka maanta 4 bilyan buu maray la diid waa diiday dad maya wax bedelaya male wax door wadana male wax kaash rubana male
4 milyan iyo 200 buu ahaa maanta 4 milyan maxaa jira
haddii waxa geeyay baahida keentay qofka haduu uu kaash waayo meel walba ay kaashkiinu walba kaashkiisu xareysay inuu walba doolarku xareysay labada wax ku heshiisay ku wada qaadanaya dawladda iyo dawladda dadka wax iyada naxariis baa laga rabaa inay dib u eegtaa laga rabaa dadkana inuu dawladdooda raaco weeyo gacantooda ay socbaalanaa lacag kale ma leeyihin gobolka tirsan maaha Mareykan meesha waa Soomaaliya.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari Axmed Cali Cabdullaahi Cirro oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in talaabada dawladdu ay ku joojisay inay Soomaali wax ku cashuurto ay tahay mid lagula dagaalamayo sicir bararka, dadweynahana waxa uu ugu baaqay inay isticmaalaan shilinka Soomaaliga.
Soomaali ciidamadiin anaga Soomaali waa inahay lacagtana Soomaaliga rabo inay ku dhex wareegaysaa ciidamada diin dawladduna ma ay joojin. Horta waa wax la fahmaa, dawladdu waxay u danaynaysaa dadka, waxaana ugu danaynaysaa dollarka inuu jabo sicir bararka dollarka kacay in la jibiyo bay ugu danaynaysaa. Hadda maanta دولار كشاري وفي عشر مليون لابو ما تعرف عشر مليون ببرج يعني سواء الواحد تاعي العكس الدكتة اللي جيوا بعد دولار كشين جستي خبرة عمرك كافي كرتين قد يسير بركة يومك دوت ما تشتري الآن لو وقع العكس ماشي سوالف صدق الغاية جري الدكتة أنت كله غي عمل لكن إتش وما نزل بس بدي دولار دولار بيجودين شعب كانوا على نستجية إني كعليم درانية دولار دولار كيني وطا إني كإني شغالة إسا إني كأدي لأن ما إسا عكس إني ما ولطاي
dawrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa ganacsatada iyo qoysaska danyarta ahay waxa ay ka cabanayeen sicir barar ka jiray suuqyada Puntland iyadoo shilinka Soomaaliga ahna uu qiimo dhac ku yimid Faadme Yasiin Jaamac COA Boosaaso
tirada dadka laga helay COVID 19 ee dalka Canada ayaa kordhaysa kadib markii xanuunka uu ku soo rogaalciyay dalkaasi saameyn bulsho iyo mid dhaqaale ayuu reebay xanuunka xilli magaalooyin dhowr ah laga xayiray adeegyada qaar hadaba wariyaha VOA da ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Jirde oo ka mid ah hoggaamiyasha iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Scarborough ee dalka Canada waxayna waxa uu weydiiyay saameynta uu ku yeeshay COVID-19
dalka ugu horumo Canada gobolada ugu waaweyn ee Soomaalidu degan yihiin waxa weeye Alberta, Ontario, Saskatchewan iyo Quebec afarta gobol oo ugu weyn afartuba runtii waxay ku jiraan kuwa ugu sareeya marka la eego COVID-19 meelihii lagu tukanayay oo salaadihii aadan masaajidadii aan la tagi karaynin ama meelaha lagu tukado bay mushtirkiyo aan ama u dheeladii aan gudihiisa wax lagu cunay karayn runtii aad iyo aad saameyn weyn bay ku sameysay waxa jira meelaha dukaamada qaar in waqti dheer line dheer la galayo loo ogol yahay dad kooban uun inay galaan
waatay maxamuud Soomaalida waxaa la sheegay inay yihiin dad aad isku booqda dawladduna waxay sheegtay in ganaax lacageed ay dulligi doonto kuwa jeebiya amaradan cusub marka waasidee halka Soomaalidu ma iska wacyigelisaan arrimahaas
walaal waa runtaa oo Soomaalidu waxay ka mid tahay dhamaan sida umadaha kale sida Asian ko kale hadaan idhaahdo Hindida Pakistanida Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka soo booqda ee soo tagtaga runtii waxa mooda xaafadan Scarborough waxa mooda in dadku ay sida dadka kaleba ama Canadianka kale ay la mid yihiin ay sharciga u raaceen mid ama reer isu taga waa jiraan laakiin so far ma jiro qof ama family la yiri waxa loo jaray ganaax oo way isu tageen Soomaaliduna de waxay ka mid tahay umadaha kale ee Canadianka ma jiro meelo u gaar oo Soomaalidu isku wacyigeliyaan oo isu sheegaan laakiin de waxay la socdaan newska ayaa update gareeyo ay mar walba la socdaan runtii aad iyo aad baad moodaa in ka inay xagga sharciga loo ilaaliyo
Maxamed guud ahaan dugsiyada waxbarashada ee Ontario waa kuwa furan ardayda qaar waxay tagaan iskuulada halka kuwa kalena ay markaasi qaabka online-ka ay wax ku bartaan waa sidee dareenka waalidiinta Soomaalida ee degan Scarborough ee carruurtoodu ee aada dugsiyada
wallahi dareenka hadaan kaaga warramo Scarborough Soomaaliduna runtii deesi umadaha kale Canadianka la mid yihiin sida loo warwarayo carruurtii waa jira dad badan oo deeya hawlahoodu u suurta gelin waayey oo shaqooyin taga marka carruurtii iskuulkii geeyay had iyo jeerna dee iskuulku marka qof laga helo ama classka laga helo waxaa la geliyaa quarantine waxay yiraahdaan 14 casho ayaa la yiraahdaa gurigaaga joog reerkoo dhan dee marka waa inay joogaan oo qof walba ka mid ah gurigaasi waa inuu 14 casho uu ku jiraa imikana waxaad moodaa inuu iskuuladiiba dee ku soo badanayo welina dawladdu wax go'aan kama gaarin in ay iskuulka xidhayso iyo inay sii wadayso laakiin waxay muuqataa in iskuulada sidaa lagu sii wadaayo semesterkan
ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay ganacsatada Soomaalida ee degan Scarborough waxaad iga warantaa bal sidee buu dhaqaale ahaan idin saameeyay amaradan cusub ee lagu soo rogay magaalooyinka Toronto iyo Peel Region
waa mahadsantahay Xuseen waa runtaa waxaan ka mid ahay mulkiilayaasha kula Scarborough ee baymushtarka waxaan ku leeyahay restaurantka Sahan Restaurant runtii saameyn xoogan ayuu nagu keenay xiritaanka la xiray ama laga joojiyay dhaaninkii cuntada in lagu cuno restaurantka gudihiisa ama maqaaxiyaha marka runtii markii hore saddexdii weega hore xawli aad buu hoos ugu dhacay laakiin ka kor ayuu u soo yar noqonayaa maadaama idee qasab ama ay dantu ku kaliftay in dadkii cuntadii ay bikab garaystaan oo aanay jirin meel wax lagu cunayaa qof walba cuntadiisa qaadanaya marka boqolkiiba shan iyo afartan aan idhaahdo ayaa imika hoos dhacay ugu yahay
kaasi waxa uu ahaa maxamuud jirde oo u warramayay wariyaheenna xuseen nuur xaaji
dufcadii ugu horeysay ee ardayda ajaanibta ee jaamacadaha ka dhigta dalka Australia ayaa la sheegay inay soo gaareen tan iyo markii dowladda Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii March ee sanadkan xilligaasi oo xanuunka COVID-19 soo gaaray dalka Australia warbixintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray Ibrahim Cumar Bafo
jaamacad ku taalla waqooyiga Australia ee magaalada Darwin ayaa noqotay midda ugu horeysay ee u ogolaata in ardayda dib ugu soo laabtaan jaamacadda tan iyo markii Australia ay xuduudaheeda xiratay bishii March ee sanadkan hadaba ilaa 63 arday ayaa maanta soo gaaray Darwin ardayda soo noqotay ayaa ka kooban wadamada Japan, Vietnam, Shiinaha, Indonesia iyo Hong Kong waxana ardaydani ay mareen habraac caafimaad ee wasaaradda caafimaadka iyadoo la geeyay goob karantiila muddo 2 toddobaadna halkaas ku jiri doonaan waxana dib loogu ogolaan doonaa inay dib u degaan hoyga jaamacadda gobolada waaweyn dalkan ayaa wali u ogolaanin ardayda dibadda ka imaanaya ee wax ka barta dalkan Australia Cabdiciis Faarax waa bare ka tirsan mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn wadanka oo la yiraahdo RMIT waxa aan weydiiyay ardayda dibadda waxbarashada uga yimaada wadankan Australia faa'iidada ay ku qabaan
baafo waxbarashada ardayda international students ka ama dibadda oga imaata Australia si ay Australia gudaheeda wax ugu bartaan waa waxa ugu sareeya markay noqoto adeeg bixin dowladda uu ka soo galo dakhli sanadkii waxaa ka soo gala in ka badan $37 billion ardayda u imaata halkan inay wax ka bartaan ayadoo ay ku tiirsan yihiin shaqooyin fara badan haddaad fiirisid daraasaadka laga sameeyay ardayda international ka halkan wax ka dhigtay dhaqaalaha ay soo geliyaan wadanka oo keliya ma ahane waxa ay abuuraan shaqooyin gaaraya 240,000 oo shaqo ama ha noqdaan dadka u fidiya adeegyada oo macallimiinta iyo jaamacadaha ah ama ha noqdaan gurihii ay degi lahaayeen iyo dadkii uga adeegi lahaa meelaha ay wax ka cunaan tirada ardayda ka timaada wadamada ka baxsan Australia halkan waxbarashada u timaada waxay gaarayaan 7% waxa weeyaan ardaydaas dibadda ka yimaada dhaqaalahan aad buurta ugu tiirsan yahay dhicitaankii uu dhacay cudurkan coronavirus waxa ay muujisay sida Australia siiba qaasatan jaamacadahoodu ay ugu tiirsanaayeen dhaqaale ahaan ardayda dibadda ka timaada iyadoo marka jaamacaduhu ay cadaadis ku saarayeen dowladda federaalka ee Australia inay xuduudaha u furto
arday Soomaaliya ma kamid yihiin kuwan dibadaha ka yimaada ee halkan wax ka barta Cabdiciis ayaan markala weydiiyay
ardayda dibadda ka timid si halkan wax ugu bartaan waxay gaarayaan 860,000 oo arday intooda badan waxay ka yimaadaan dalkaasi China waxaa soo raaca dalkaasi India Nepal iyo Malaysia waxay u badan yihiin wadamada Asia ee ku hareereysan Australia oo xuduud ahaan iyo dhul ahaanba u dhow Soomaali way jirtaa u yimaada halkan inay wax bartaan aad bayse u yar yihiin Soomaalida Soomaaliya ka timaada dabcan dawladda ma siiso visa ayagoo ka cabsanaaya markaas in ay Soomaalida haysta baasaboorka Soomaaliga ay isdiibaan markay yimaadaan inkastoo ay jiraan dad wax ku bartay Malaysia marka loo ogolaaday in ay halkan ku yimaadaan baasaboorada Soomaalida waxa si yimaada arday haysta dhalashooyin kale oo Soomaali ah ama noqdaan Soomaalida ka timaada Kenya, Djibouti iyo Ethiopia inkastoo ay ugu badan yihiin Soomaalida ka timaada dalkaasi Kenya maadaama waxbarashada Kenya ay ku saleysan tahay luqadda Ingiriiska halkana waxa lagu bartay uu yahay luqadda Ingiriiska ma badna tir ahaan aad bay runtii u kooban yihiin way jiraan arday Soomaaliyeed oo haysta dhalashooyin ka baxsan dhalashada Soomaaliya oo halkan waxbarasho u yimaada
madaxa gobolka New South Wales ayaa sheegtay inay diyaarinayaan ilaa iyo 1000 goobood oo lagu karantiilo ardada soo laabanaysa ee wax ka barata magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney Ibrahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia VOA
Gordo waxa dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan
Maanta oo talaada ayaa dunida laga xusayaa maalinta AIDS-ka adduunka waxaana ay ururada ka shaqeeyaan arrimahan hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in la taageero dadka xanuunku haya ee la nool iyadoo sidoo kale la xasuusanayo kuwii u dhintay Xuska sanadkan ayaa ku soo beegmay iyadoo adduunku ku sii faafaya xanuunka coronavirus kaas oo hay'adda UNAIDS ay sheegtay inay xaaladda ku sii geejisay dadka qaba xanuunkan inay helaan daryeel caafimaad iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin iyadoo sidoo kalena xustay caqabadaha kale ee ay ka mid tahay sinaan la'aanta iyo takoorka dadka lagu sameeyo uu xanuunku hayo hay'adda UNAIDS ayaa dowladaha caalamka ugu baaqday inay xoojiyaan maalgelinta iyo tallaabooyinka lagula tacaalayo AIDS-ka iyo xanuunada kale ee faafa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay aad uga walwalaysay sida degdega ah ee wadamada Mexico iyo Brazil uu ugu sii fiday xanuunka COVID-19 madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay wariyaha isagoo ku sugan Geneva Isniintii shalay inay haboon tahay in Brazil ay si dhab ah ula dagaalanto xanuunka ku sii fidaya sidoo kale waxa uu walaac kaas la mid ah ka muujiyay dalka Mexico oo uu sheegay in xaalkoodu uu aad u liito isku geyn dadka u dhinta xanuunka COVID-19 dalka Mexico ayaa kor u dhaafay 100,000 oo qof bishii dhaweyd ee November 20-keedii waxaana tan iyo xilligaasi ku darsoomay 5,600 oo qof Brazil ayaa diiwaan gelisay 172,000 oo qof in xanuunka ay u dhinteen waana dalka labaad ee ugu dhimashada badan marka laga soo tago Mareykanka iyadoo gacanta haatinaysa kuna dhawaaqaysa hal ku dhiga xisbigeeda isla markaana calaamada guusha tilmaamaysa ayay Isniintii shalay soo martay magaalada Multan gabadha ugu yar reer wasaarihii hore ee Pakistan Benazir Bhutto waxaana ay dad badani soo xusuusisay hal adeegii hooyadeed Nusran Javed oo ah wariye ruug cadaar reer Pakistan ah isla markaana sanado badan oo ilaa iyo 3 bac ah la shaqeynayo qoyska reer Bhutto ayaa sheegay in nuxurka qudbadeeda aysan muhiim u ahayn sida uu dareenkeedu u ahaa muhiim Madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ayaa la filayaa in maanta oo talaada ay daahfuraan saraakiishooda ugu sarreeya ee dhinaca dhaqaalaha kuwaas oo ay u soo xuleen inay ka mid noqdaan maamulkooda soo socda. Madaxweynaha soo socda iyo ku-xigeenkiisa ayaa ku shaaciyay qoraal shalay waxaana ka mid ah madaxii hore ee dhigaalka qaranka Janet Yellen inay hoggaamin doonto waaxda maaliyadda waxaana tan noqonaysaa markii ugu horeysay qof dumar ah ay wasaaraddan hoggaamiso muddo 200 iyo 100 sano ah taariikhda Mareykanka kooxda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa markiiba ay wajahayaan caqabado badan oo wax ka qabasho degdeg ah u baahan sida saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay wadanka dunida ugu horeeya dhinaca dhaqaalaha
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inoo akhrinaysay
galab wanaagsan baan u dhageystay lidleena halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo mashruuca dhismaha wadada Berbere ilaa Wajale ee loo yaqaan Berbere corridor kaasi oo ay ku baxayso lacag ka badan $110 million oo dollar iyadoo ay bixiyeen maalgelinta lacagtaasi midowga Yurub dawladda UK iyo Imaaraadka Carabta haddaba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Xadar Maxamed Cakule ayaa halka ay hawsha wadadaasi maraysa ka wareystay wasiirka horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukor iyo injineer Ciise Xamari oo ah gudoomiyaha gudiga farsamada ee Soomaaliland u qaabilsan wadadaasi isku xiraysa Berbere ilaa Wajale
tanaga weyn farxad gelinaysaa shaqada meesha ka socota wadaduna ma aha sida loo dhisay guryaha kale waxa u baahan tahay khibrad iyo aqoon waxaan sii raacay in wadadan ay ka duwan tahay wadooyinka hore ee aan dhisi jirnay oo loo dhisan garaynaa 4 tan iyo waxay ka weyn warqaruntii si wanaagsan bay imka waxaan ugu socdaan shaqada soo bilaabana culayskayga way iska leedahay waxyaabahan is leenahay shaqada imka weydiin jiray waxa kamida waxa loo soo dhawaaday halkii materialka wax lagu dhisaayay ee ay yaaleen oo ah areadan sababta dhagax la isticmaalay uu ka duwan dhagax hore la isticmaali jirnay designka loo dhisay gar wadadu ku duwan yahay
laakiin wasiir dadka matalan waqtigeeda la socday wadadani waxay idin ku dhaliilayaan in habsan ama muddadii lagu talagalay ka habsamayso waqti badan aad lumiseen taa maxaad kaga jawaabaysaa wasiir
waxaan u jecelahay inaadu sida imika noo sheegeen engineeriska iyo shirkaduba in haddii tiim labaad bilaabmo inaynu xogaaga dib u dhaca aynu insha allah ku fargarayn doono runtiina anaga aad baan u farxad gelinaysaa sida fiican shaqadu socoto waanan u mahadcelinay tiimkan dowladda ka socda iyo consultantka iyo kambaniga wax dhisaya labadaba saddexdaba runtii aad iyo aad bay shaqadaasi maanta anaga inkastoon xogaalnay haddana shay waxay la yidhaahda wax isha macalina marka aad iyo aad baan u farxad gelinaysaa waxaan rajaynaynaa inuu mashruucaas ku dhammaan doono waqtigii loogu talagalay iyo qiimihii lacageeda loogu talagalay insha allah taala ka dhigo
tusaale uga soo qaadato matalan imika shantii bilood ama afartii bilood ee u dambeeyey shaqada qabsoontay
wuxuu inoo sheegay imika shantii bilood ugu dambeeyey inay dhiseen 50 km hal tiim baa dhisay waxaana rajeynaya tiim labaadna inuu kusoo biiro wadadan sidan xogogaal u ahaa markii hore waxay ka koobnayd 5 qaybood oo qayb ka bilaabmaysa berbera 78 ilaa hargeysa qayb ka bilaabmi doonta insha allah hargeysa kalabeyr iyo kalabeyr wajaale iyo biishada marka waxaad moodaa inay si wanaagsan imika howlahaasi noogu socdaan waan weydiinay qaybta kale oo jaale mobilizationka lifteeda waan doona inaan dalowna ayaa laga yaaba waa laga ilaada waxaa kula farxadayda lifteeda inoo ah wadadii weyneydee hargeysa bypass oo lifteedu imika socota oo labado qaybtii banaynta dhirta la banaynay wadada marka alxamdulilah waxaanu ku rajo weynahay inaguna dadaalaynaa waynu taabkunaada waynu gelinaynaa taqabalku xag allu ka yimaada lakiin inagu dadaalkeena waxba ula harimayna insha allah hadaa la kadhigo
markaad eegtaan idinkuna wasaarad ahaan mas-uuliyadiiniba ay tahay waad ku kalsoontiinay waafaqsan tahay tayadii iyo shaqada hawshii laga rabay inay ahaato
taa waxa jira specification shaqa kasoo la qabanayo waxa leedahay engineer design baa jiro waa dabaanad specification bay leedahay waxa lagu eegaana waa specification kama la dabaqay maadaama laba tiim abudabay soo diranay tiim soomaaliland ay labaduba eegayaan aad baan ugu kalsoonahay 100%
waa tahay wasiir aad iyo aad baad u mahadsantay kaas waxa ahaa wasiirka horumarinta jidheedka ee somaliland cabdilaahi abakor waxaa jira injineero iyo guddi farsamo oo somaliland u qaabilsan maamulidda iyo la socodka iyo hubinta in wadadan berbera corridor muxuu ahay berbera iyo wajaale isku xiraysa ay waafaqsan tahay tay ahaan sidii contraga ama mashruucu contragiisu uu ahaa marka waxaa madaxweynaha soomaaliya hore ugu magacaabay guddoomiyena waa guddidan injineer ciise xamari injineer ciise ilaa imika maxaa shaqa la qabtay dad badan baa wadadan warkeeda hore u hayay laakiin ilaa imika aan xog fiican ka hayn halkay maraysaa wadada imika maxaa laamay la saaree dhisan
mashruuca imika waxa uu inoo marayaa inta dhammaatay 2 km 4 km waxay u diyaar yihiin wiigan inay dhammaadaan 6 km bay total noqonaysaa inta mashruuca wadadii dhammaatay mashruucu waa 2 qaybood oo qaybtan macaaneeye laga soo bilaabo ilaa haleeye waxa weeyaan 5-6 km xagga shisheeye haleeye ilaa macaaneeye ilaa iyo berberena waa intaa in leeg tiim labaad baa intan imika marka la ilaa iyo deenta la gaaro tiim labaad baan doonaynaa inay kasoo bilaabaan iyaguna xagga berbera oo usoo socdaan xaggan macaaneeye labadaa tiim inay sbiidka si uu sbiidka usii kordho
waan gartay injineer haddaan su-aal kale ku weydiiyo bridge ay leedahay oo ilaa iyo 7 bridge sidii mashruuca contraga ku qornaa ayaa ku jiray dadka mar hore bridgeyada qaar wadada la duway oo la xiday goormay bilaabmayaan bridge
waxaa kaloo jirta bridgeyadii iyadana in laynoo bilaabay oo bridgekii koowaad imika tacarbuuruq la wado oo aynu imika tegi doono oo arki doono insha allah shaqada progresskeedu aad buu fiican yahay qualityga ilaalinteedu aad bay u fiican tahay oo waanu waxaa jeegaraya contractorku laabkiisa consultant baa jira oo jeegaraynaya annana waanu overseen baanu leenaa waanu sii jeegaraynaa iyo wasaaraddu si wacan bay shaqadii imika u socotaa
kaas wuxuu ahaa engineer Ciise Xamri gudoomiyaha gudiga farsame ee Soomaaliland u qaabilsan mashruuca dhismaha wadada Berbere ilaa Wajale waxa hadalka kaga horeeyay wasiirka horumarinta jidadka Cabdullaahi Abukor labadooduba waxay waramayeen wariyaha VOA Khadir Maxamed Cakule
حتن كسو دوادا وحنتي أمورها أمريكان كا وحاسو جيدين أيام محمد عبد سنديري
كل انتو وناك سدق استيال كنسو دوادا برنامج كي أمورها أمريكان كا قياسي هل بلئي اللاباطن عشايا كدمن حلقة أي حلقة لك لو ريقيا مدحوينها أمريكا جونالد ترامب يمدحوينها لدورتي جو بايدن inta wixii ka dambeeyayna madaxweynaha la doortay ayaa noqon doona madaxweynaha rasmiga ah oo u soo wareegay aqalka cad ee lagu arimiyo dalka Mareykanka hadaba barnaamijka amuraha Mareykanka maanta waxaan ku soo qaadanaynaa aqalka cad iyo sida uu shaqeeyo Faarax Maxamuud Maxamed oo arimaha Mareykanka qoray kuna sugan gobolka Virginia dalka Mareykanka ayaa nagu horeen weydiyay taariikhda uu leeyahay aqalka cad
horta aqalka cad ama sida adduunka looga yaqaan the White House waxa markii ugu horeeyay la dagax digay 1792kii waxana waqtigaas dagax digay madaxweynihii Mareykanka ugu horeeyay George Washington ayaa dagax digay waqtigaas dismissana markaa kadib ayaa la bilaabay inkastoo George Washington shaqada bilaabay laakiin madaxweynihii ugu horeeyay ee degay waxaa John Adams iyo xaaskiisa oo Lawrence Cherry Abigail ka taariikh badan buu soo maray in kuniyo state bqol afriqa tobankii markii ingiriiska iyo mareykanka ay dagaalameen waxa ingiriisku dayay maamul jiray mareykanka maraystay ayaa la gubay White House-ka dib loo dhisay markii la gubay waxa dib hadana u dhisay oo mar dambe galay madaxweynaha markaa James Lawrence James Monroe kuniyo state bqol iyo tobankii marka runtii gurigu markii lama wada dhisin marba qayb aan lagu daray laakiin qaybi ugu weynaa waxaa ku daray Theodore Roosevelt madaxweyne Lawrence Cherry oo qaybta loo yaqaano West Wing ama qaybta karabka galbeedka ku daray iyo William Howard Taft oo isaguna ku daray qaybta loo yaqaano Oval Office ama xafiiska Ovalka ku daray marka run ahaantii waxyaalo badan buu soo maray laakiin runtii markaa dusha ka eegtid White House-ka waxaad moodaa bilanaan ama dhismahaana hadaan uga hadalo inuu dhisme yar inuu yar yahay ayaad u malaysaa laakiin runtii waxa weeye waa building aad u weyn tusaalahaan hadaan usoo qaadano wuxuu ka kooban yahay boqol iyo labiyo soddon qol shan iyo soddon sqood lix qaybood oo qaybta la seexdaa reer ku degan yahay marka xafiisyada laga reebo boqol iyo afar iyo toban albaab baad qiyaasi kartaa ilaa boqol iyo toddoba iyo afartan daaqadood sideed iyo labaatan fireplaces oo meelaha dabka lagu shito saddex elevator marka runtii aad buu u weyn
yahay waan gartay marka dabcan dad badan baa ka shaqeeya madaxweynuhu ugu horeeyo tirada inta qof ee u shaqo tagta iyo ma la sheegay
horseniyo qiyaastii inta u shaqeeya waa waxa inta White House-ka dee xafiisyada kuleeya inta fadhiisata iyo inta ku xidhan la yiraahdo waa shaqaalaha White House-ku waxa weeye dhowr bildin oo waaweyn oo ku dhegan oo loo yaqaano executives ama xafiisyada White House-ka ayay degeen laakiin ilaa afar kun baa lagu qiyaasaa inta u shaqeysa White House-ka weliba marka la isku daro madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqaalaha tooska ula shaqeeya inkastoo oo madaxweynaha waxa madaxweyne ku-xigeenka isaga toos ilaa boqol qof baa isaga toos ula shaqeeya
waan gartay marka qoysaskoodu xagee degan haddaan ka hadalno madaxda sare madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka
madaxweynaha iyo xaaskiisu waxay degan yihiin oo muddo badan bay socotay si dhaqan ahaan guriga White House-ka qayb ka mid ah ayay degan yihiin laakiin madaxweynaha xaaskiisu madaxweynaha ku-xigeenka iyo reerkiisu waxay degan yihiin guri kale oo xoogaa ka fog oo la yiraahdo Naval US Naval Observatory leeyahay maani magaca loogu daray ciidamada Navy-ga halkaas uu isugu degay.
Waan garad miisaaniyadda sanadkii ku baxday aqalka cad ma laga hadlay?
Miisaaniyadda waxa lagu qiyaasay in kasto mar walba ay ku xiran tahay inta sida dhaqaaluhu isu bedelay ama baa maareeyay tartanka uu jiro. 7.4 billion ayaa lagu qiyaasay kharashka ku baxay weynaas.
Waan garad tabaan shaqaalaha inuu kasoo hadlay waa kuwe boosaska ugu waaweyn marka laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee dadka ka shaqeeya aqalka cad.
Waruntaa horta xafiis beer xafiis waaweyn ayaa jira oo ka shaqeeya horta mid waa ninka xafiiska White House ka madaxweynihiisa maamulo loo yaqaano chief of staffka ama waa
madaxa shaqaalaha
oo dhana qofkan xagga u saabsan press secretary-ga ama wixii afhayeenka madaxweynaha iyo wixii siyaasadda ku saabsan waxa kaloo iyaguna funta xafiis weyn oo meesha jooga la taliyaha dhaqaalaha la taliyaha ganacsiga xafiiska lacagta iyo maamulka budget management and budget oo ay haddana xafiisyo kale sii hoostagaan sida xafiiska maamulka iyo xafiiska halabuurka siyaasadda ama policy management office oo isaguna marka xafiisyo kale oo badan ay sii hoostagaan. Marka aad bay u badan yihiin xafiisyada weliba xagga siyaasadda, arrimaha gudaha, xagga la dagaalanka daraagiska, xagga maaragtay isku-xilka maamulka community-ga iyo dadka kala duwan ee Maraykanka. Marka xafiisyo badan baa jira oo ku yaala meesha, laakiin kuwaas ugu waaweyn weeye kuwaynu hadda wax ka taaban.
Waan gartay dabcan ciidamadii amniguna way joogaan oo ilaalinayay
warunta qaybtaas waxaad ku taraysaa runtii ciidamada secret service-ka iyaguna baaxad weyn loo madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo shaqaalaha inta muhiimka iyo dhismaha laftoodaba ilaalinaya oo runtii ciidan aad u weyn iyaguna.
Waan gartay farax, waxaad aad ula yaabaysaa meeshaad imika ka sheekeynayso intaas oo qof u shaqo tagto. Haddana dabcan marka laga reebo xilliyadii u dambeeyey xiisadu ay kacsanayd maalmihii u dambeeyey madaxweyne Trump, waxaad arkaysaa in dadka dalxiiska amaba dadka caadiga ee Maraykanku ay meel aad ugu dhow yani meeshii madaxweynuhu kasoo baxayeen ayay gelayeen, dadku inay taagan yihiin oo ma garanaysaa xayndaab aan saa uga fogeyn u dhexeeyo, bal arrintaa iyo waxa looga gol leeyahay dad wax nooga sheegtay.
Runtii waxyaalaha hadda wadamo badan oo adduunka ku yaala sida Afrika iyo wadamada dimuqraatiga sida Maraykanka sharciga kala duwan. Maraykanka sharcigu waxa weeye inkastoo nabadgelyada madaxweynaha la ilaalinayo madaxweynuhu guriga iskama leh, waxaa la yidhaahdaa inuu gurigu iskaleeyay waa guriga dadka. Anugu waxaan garanayaa iyadoo subaxdii salaasadii ahaan jirtay ama Tuesday intaad la yimaado dadku subaxdii tefal galaan lagu wareejiyo weynhayska gudihiisa, waa un inaad leynkaa gasho oo lagu eegaya inaad xisiyato gacanta lagu baariya. Inkastoo wixii September 11 ka dambeeyey ay aada u adkaatay guriga cad adigoo ballan leh oo ballan lagu sameeyo muya aanan geli karin, haddana waxay ahayd waxa loogu talay gurigu inuu ahaado guriga shacabka oo aan dadka lagu cadaadin. Markaba saasaad u arkaysaa mar walbaba kuwa badanoo waxa jiray iyagu barnaamijixi jiray oo White House-ka hortiisa guriga ka dhistay islaamweydi mataan umalaynayaa dad badan dagaalada kasoo horjeedi jirtay in Maraykanku wadamada kale ku duulo. Marka runtii dee qofka Maraykanka aan muddo joogin markuu arko uu yaabayaa, laakiin runtii arrinta waxaa ka dambeeya caqliga ka dambeeya waxa weeye inuu yahay gurigii shacabka.
Waan gartay guriga shacabkaas sheegtay waxaa la sheegaa in madaxweynaha iyo dadka dhexdegani xitaa cuntada ay cunayaan iyo ay iska bixiyaan oo ayna ahayn cunto bilaash oo ayaga balaarinta hadaad wax nagaga biirsid.
Horta run ahaantii war run maaragtay maxamed waa su-aal aada u wanaagsan weeyaan. Runtii markaad u eegto wadamada kale adduunka siday ugu takrirsadaan xoolaha dadka iyo hadaad aragtid sida wadanka kan wax walbaba ay u cad yihiin loo kala qorsheeyey, madaxweynuhu xafiiskiisu wuxuu leeyahay dhaqaale loogu talagalay sidii kharashkaas xafiiska u isticmaalayo. Madaxweynuhu isagu kharash ma taabto, awoodna uma laha inuu jeeg qoro. ama magacyo wax siiyo marka dadka xafiiska kharashka loogu talagalay waxa kamid ah wixii xafiiska ku baxay hadii marti timaado dawladda u socota ee wasuulta wax kasta ay ku kharash ku baxaa ama cunto ama kasta laakiin marka ay noqoto cuntada ee reerkiisa ama alaabta loo soo iibiyo ama baad ahaato isaga martida sida khaaska reerka ugu timaada uu u yidhaahdo cunto meesha laga siiyo kitchenku hadii uu shaqo ka socoto cunto la kariya laakiin wixii aan shaqo dawladeed ku saabsanayd madaxweynaha iyo reerkiisa waa lagu qoraa iska daawa wax kale waxaa hadda reerku u baahan yahay yar hadii loo soo iibiyo oo la qoraya bishii waxaa loo gudbinayaa xafiiska xisaabaadka oo looranaya waa intaa inta madaxweynuhu ku baxday kitchenka ninka joogaan isaguna waxa laale wixii cunto ahee uu bixiyey ayuu bishiiba mar u geeyaa xafiiska xisaabaadka.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda iyo sida uu shaqeeyay aqalka cad ee Maraykanku. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaasha tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Sandeere.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhalinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid ah qaaradaas Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii Maaj uu aad culays ugu noqday walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasi waad maasantahay iyo saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deburbukii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay u soo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galayaan, dalle tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo wadanka wax la gashado. maanta wadankeena inoo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhalinyaro tahay. marka dhalinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha kaliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taagaanan waa aaminsanahay. markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismi illaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhalinyarada ay u tahriibaan. dhalinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxa ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorraga guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayeen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay la yihiin. marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboorka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsana ma jiraan. marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay kasoo helaan Yurub waxay u aadayaan.
Cali Cabdi Ibraahim, waa dhegeysanaysaa Calasow. waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana, weli colaado iyo deganaansho la'aan ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda. miyaanay taasi kuu muuqan?
Yaasiin, horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu leeyahay baa jirta. laba huraan bay tiraa Soomaalidu waa cabsi jiraan. maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn amaad xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikiinano macnaha wax un dibadda kaaga imaada aanad ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo. marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baaslaa ka dhigtay innaga, haddii dadkii naga waaweynaa wadankan ay khiribeen, maanta innagaa wax u baran. aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalo dhan, meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto, meeshaad doonto joog aqoonta taalla, waxaad ku baran kartaa qaab onlina. Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla, deegaanada guud ahaan deegaanada Soomaaliduna maanta ما وضع رن كرنا من ذرها كتيرته تاسنا النجوى بكسار كرنا عد إنه ما قلنا كتيرته هذا إنه النجوى يعنو وضن كاس وضن إنه ما نقرأيو سأصل على مثلا
وقتي على سؤال قريه بعلى كريا وهذا كيسا أنت يريد ذلك كوارتي أو ولدت كي أي دبده عروتي أسيد ريان ما هو يعني دبته ده سكون مقارنة ذلك كود أكو كسر الله هاي
ما يعني دبته ده إما مقت أنا وحن تاجر سنة هاي إن دبده هلا آدو ووحش عن لبسو فهمو إحنا لقبرت محاي لكو عن ذات كده هاي السويع يوروبي أمريكا أو دبته دي أيها النفط الكود أيها عرضة كيمة oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaayo oo intay sawir beebeena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin mar dadkii soo noqday dankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye yaasiin mid kale Soomaalidu shan wadan ayay kala tahay الحمد لله سومالي هل ودن كسومالي ده سومالي ده هل ودن كمدحى يانا نقول لا سمين ده كسومالي أنا وده آدم كل جود كينيا سومالي ده كنتا الحمد لله وكان أنا كينيا جوجنا ما أنت وودن كينه هو واحد يبنا كم قبنا إثيوبيا ركبة ده كرنا جبوت جي ده كان وحبت ده كيان لبين سومالي ونادي هل يرى سومالي ده ملك استي ده كنتا وحين كوكب صدر يانا هل ودن سكان ليسو جين ده
ee wax ali waxa ka isaa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo baasa booraystaan oo ay shaqo yahaystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo inshuur nisaam caymisay ku jiraan dhalinyaradu inay waxa raadinayaan malaga yaal ali
een horta wixii raadinay waa lagu soo hungoobay waxa garanaysa maanta inta badan een in yar oo kamida mooyaan intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen majirto nolosha dadka wadanada iska leh noloshu way isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaalaan bixino ninka 4 kun oo doolar ama 5 kun oo doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystay noloshoodu isku soo go'an sabab dhe inta gaariga insurance kaga baxaysay inta guri kale ka baxday markaa isku celceliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan xataa dad aan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyo maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deganaan Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan goliba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badiday wadanka gudiisa ka sameeyay
ee waa tacala soo amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbar dhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la leeyahay waa la dilay oo xabsiyay ku jiraan waxa miyaad dhirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
waa dhirigelinta kala laba waxa weeyaan aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragtay noloshiyo dhama cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyo niman baa saboora wata maaragta dibdilidan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninki waxaan leeyahay saboora hadduu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka wuxuudi dad ajaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keenyadan baa yimaadiin inay meel walba geli karaan ka shaqeysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda ii la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibrahim maxaa xal waragtaa
ana xal waxaan arkaa in waxa aniga ii cad oo arkaya dadka maanta magaca sameeynaa ee hantida sameeynaa ee nolosha sameeyay ee nolosha shirka gaareen tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhamaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaal lama jiraan in mar hadayna jirin wax qurbayaal oo maanta tan tusaale u soo qaadan karno aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dulka lagu nagaado hadaad caawa $2 xamar ku heshaa maargeysa ku heshaa majigiyo ku heshaa majibuud ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxa ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meesha doontaad saaxan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waana ognahay taasaa noo
balse hadaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal aado maxaa xal u arkaa
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dad kan haday dibad aadaya ay meeshii rabaan marayaan waa inaan la daba gelinno ay ka daayaan nimanka dawladaha sheegaraa waxna u qaba waayay dadkooda ha ka daayaan daba jooga dhalinyarada Soomaalida sidee u kala degantaa u kala deganaa
abayadu ma haystay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Saud oo labadaba jooga magaalada Nairobi doodii gabadha inta ay la joogtay markaa hadal ku kubi doona hadii la raali karo islaayo nabadgelyo
mahadsanid yasiin ciise oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington waa hagaag dhageystayaal gudahaan idaacaddeedii galabnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe